Vi har lige en lille smule bøvl med vores jingles i dag. Jeg kan simpelthen ikke få lov til at afvikle min programintro, men du lytter til Kraniebrud. Og i dag der skal vi tale om teknologi. Og ikke mindst, hvordan den påvirker os og vores samfund. Men det er ikke smartphonen eller internettet, vi skal tale om. Det er noget helt andet. Vi skal tale om tiden. Der er sådan to fundamentale tidsregninger i et menneskes liv, og de er begge to styret af solen. Det er dagen og året. De fleste af os har en dag, der er inddelt en hel del mere præcist end i bare timer og døgn. Og år for den sags skyld. Jeg skal for eksempel her i studiet styre efter sekunder. Klokken præcis 13.00 går nyhederne i gang igen, og der skal jeg have afsluttet min sidste sætning i det her program. Inden vi når så langt, så skal vi godt nok se på den udvikling, der har gjort det muligt for os at vide præcis, hvornår klokken er 13.00 fælles europæisk tid. Det her med måltiden, det er ikke noget nyt. Vi har faktisk ret langt tilbage i tiden kendt til, at året er ikke 365 dage, men 365 en kvart dag. Og det at kunne måle en kvart dag ud af et helt år er egentlig ret imponerende. Senere så begyndte vi egentlig også at kunne måle ned på timer, minutter og så sekunder. Og med den præcision, så kunne man begynde at bruge tiden til at afgøre, hvor i verden man var sejlet hen. I dag, der bruger vi også tiden, når vi skal have hjælp af telefonens GPS til at finde vej. Her skal tiden måles præcist ned på nanosekunder. Min gæst i dag er museumsinspektør fra Stenmuseet Hans Buhl. Og vi sender live, så send os endelig en kommentar til det, vi taler om, eller hvis du har et spørgsmål til Hans Buhl, så er det også mere end velkommen. Du skriver til os ved at sende en sms til 1424, start beskeden med R4, et mellemrum, og så din besked. Med mig i studiet er også producer Emma Elisabeth Holtet. Mit navn er Emil Hoffmann Nielsen. Velkommen til Kraniebrud. Og det var dejligt at høre, der var en skiller, der virkede. Noget andet, der forhåbentlig skulle virke, det er min forbindelse til Hans Buhl. Tak, fordi du vil være med.
Den virker, og selv tak. Jeg glæder mig.
Dejligt at høre. Vi skal jo tale om tid, og ikke mindst, hvordan vi mennesker vi opfatter tid. Og jeg kunne godt tænke mig at gå ligesom tilbage til det her fundamentale, hvis vi går tilbage til længe før ugernes opdagelse. Hvad er det så for noget tid, vi mennesker har en fornemmelse af, oplever?
Jamen, som du sagde i din indledning, så er der jo to helt grundlæggende tidsrytmer. Nemlig døgnet, det at jorden drejer rundt om sig selv i løbet af døgn. Det giver os døgnrytmen, og samtidig så bevæger jorden sig rundt om solen i løbet af et år, eller 365 et kvart døgn. Så de to rytmer har jo været der altid, og det har selvfølgelig også virket ind gennem evolutionen, så rigtig mange dyr og planter, de på en eller anden måde følger de her døgnrytmer, og det gør mennesket jo også, vores søvnrytme følger døgnet, og det er jo fordi, den er indrettet efter det, og der må vi gå ud fra, eller vi kan jo se, at for tusindvis af år siden har mennesker været bevidste om de her ting. Nord for Dublin, der findes der et af verdens allerældste bygningsværker, en stendyse, der hedder Newgrange. Og dybt inde i midten af den er der et gravkammer, og der lyser solen kun ind ved vintersolhverv. Kun den dag på året står den så lavt på himlen, at den kan lyse helt ind i bunden af gravkammeret. Og det er altså bygget for 5.000 år siden.
Ja, det er jo fantastisk, at...
Så de må jo have været fuldt bevidste om solens stilling på himlen til bestemte tider.
Ja, og de har vidst, at den har været der hver evig eneste år på det præcis samme sted, og de så teknologisk har været i stand til at bygge noget, der var så lige, altså så præcis. Det synes jeg var fascinerende. Jeg kunne godt tænke mig, inden vi går videre, og lige tage et første spørgsmål, fordi sidste fredag, der talte min kollega Maja med Linda Greve om ord. Og Linda, hun sendte et spørgsmål videre til dig. Hun spørger, hvilke ord har man brugt til at tale om og forklare tid?
Ja, og det er jo et super godt spørgsmål. Og man kan sige, at der er to grupper af ord. Der er dem, vi bruger til at kvalificere tiden. Det kan være en dejlig tid, eller det kan være en lang tid, eller på andre måder, hvor vi taler om, hvordan vi oplever tiden. Men når vi skal tale om tiden i sig selv, så bliver det straks vanskeligere. Og det problem, det har man også været opmærksom på længe. Der er en af de gamle kirkefædre og en filosof, der hed Augustin, som levede i 300-400-tallet. Han sagde, for hvad er tid? Hvem kan overhovedet begribe det i sin tanke, så han kan fremstille det i ord? Hvad er på den anden side mere kendt i daglig tale end ordet tid? Vi forstår det udmærket, når vi selv siger det, og også når vi hører en anden sige det. Hvad er så tid? Hvis ingen spørger mig om det, så ved jeg det. Men hvis jeg vil forklare det for nogen, så ved jeg det ikke. Og det er jo det her mærkelige, at vi taler fuldstændig ubesværet om tid, og vi ved præcis, hvad vi mener om det, når vi snakker om det. Men hvis vi skal forklare det, hvis jeg nu for eksempel skal sige, jamen hvad er tid? Så kan jeg sige, det er det, der forløber, det er den periode, der er imellem to begivenheder. Jamen periode, hvad er det så? Jamen det er noget, der tager et bestemt tidsrum. Og på den måde, så kan vi næsten ikke tale om tid, uden at bruge nogle ord, som selv er tidsord. Så hvordan skal vi lave den grundlæggende definition, når det hele tiden kører i ring? Og det gør, at selve tiden er det faktisk svært at definere og tale præcist om. Men når vi ikke prøver at gøre det, så kan vi nemt tale om tid, ligesom vi vil gøre den næste time her.
Lad os så prøve at kigge på en af de måder, man har kunne opdele tid og begynde at beskrive den, nemlig årets gang, kalenderen. Hvor gammel er begrebet, hvad skal man sige, det vi definerer som en kalender, altså at man regner i et kalendersystem?
Det kan vi se. Dybest set, så er der tegn på fra forhistorisk tid. Altså jeg nævnte det her stenmonument, og der er mange andre tilsvarende monumenter, som dybest set udpeger kalendertidspunkter, altså viser, hvornår det er jævndøgn, og hvornår det er solhverv og sådan. Og så kan man begynde at tælle dage, og når man har opdaget til, hvor mange dage der er mellem for eksempel vintersolhverv, jamen så er man jo godt i gang med at lave kalendere. Og vi kan se, at alle kulturer har haft kalendere og talt dage og år på den måde. Mange kalendere er også opdelt i uger, og ugen er sådan set lidt et sjovt mål for de der 7 dage, men det er måske fordi, det er en kvart måned cirka, at det er kommet ind.
Men er ugen et gammelt fænomen? Altså det er sådan et lidt universelt fænomen også, det her med de 7?
Ugen er et rigtig gammelt fænomen, ja. Under den franske revolution, der forsøgte man godt nok at indføre en 10-dages uge, fordi 10-talssystemet nu var så fint. Men det kom de ikke godt fra. Og prøv lige at tænke på, hvor få weekender der ville være, hvis vi skulle have en 10-dages uge.
Og hvis man så lavede dem til 3 dage, så ville vi vinde lidt igen.
Det er rigtigt.
Hvordan nu, den kalender, vi arbejder med i vores tidsregning, det er den, der hedder den gregorianske, er det ikke sådan?
Jo, det er rigtigt.
Hvordan er det, hvordan historien er om den?
Ja, altså det har jo at gøre med det her med, at året ikke er et helt antal dage langt, men er lige præcis den her kvarte dag for lang. Så hvis man bare bruger 365 dage, så kommer årstiderne ud af trit med kalenderen. Og der var det, at kejser Julius Cæsar, han fandt på at indføre skudår, fordi når det nu er et kvart år, så kan vi indhente det, hvis vi hver fjerde år putter en ekstra dag ind, nemlig en skuddag. Og det indførte han allerede i år 46 før Kristi fødsel. Så det er en rigtig gammel kalender. Problemet med den julianske kalender, det er, at der er lidt for mange skuddage, så den kommer foran kalenderen. Og det var det, som pave Gregor den 13., han synes, det skulle vi have styr på. Så han får i slutningen af 1500-tallet indført en ny kalender, hvor han så siger, at der ikke er skudår i de år, som 100 går op i. Det vil sige, 1800 og 1900, der var der ikke skudår, selvom 4 gik op i det. Men hvis man gjorde det, så ville der blive for få. Så derfor sagde han, at i i århundreder, hvor 400 går op, så er der alligevel en skuddag. Så i år 2000, selvom det var et 100 år, og der ikke skulle have været, så skulle der altså være alligevel, fordi 400 gik op i det. Og på den måde har vi fået lavet en kalender, så den kun går 3 dage galt på 10.000 år med den gregorianske kalender.
Det er del med godt ramt. Altså, man har også været ned i at måle meget præcist på en eller anden måde. Altså, det er rigtigt. Altså, de der, hvis der er gået 1.500 år, så vil man jo kunne begynde at måle den julianske kalender forkert. Det må være blevet hurtigt. Hovedregning 15 dage cirka, den er galt. Det kan man jo godt se, at solværv er rykket 15 dage i sin kalender. Ja. Men at man er nede på lige at få de der meget lidt, der så kommer hver 400. år, at der er en dag. Hvordan har man kunne måle så præcist i år 1.500?
Ja, det er fordi for astronomer, der er det at måle jævndøgnstidspunktet og solværv, det er faktisk ikke så vanskeligt. Og det har de altså kunnet siden oldtiden måle de der vendepunkter ganske præcist. Og når man så tæller op over en årrække, så bliver det ret hurtigt klart, at der er den her kvarte dag til års.
Ja, den kvarte, den kunne jeg være med på, men det er jo den der 1/400-del. At man på den gregorianske har opdaget, at man var nødt til at indføre.
Det er sådan set ikke at måle, det er jo bare at regne ud, hvor mange skuddage får vi så, og hvordan kommer det til at gå op. Og når de ved, at det er den kvarte, lidt over en kvart, så er det egentlig bare at lave et system, hvor man kan regne sig frem til det.
Ja, men alligevel synes jeg vældig imponerende, at man har kunnet måle den der kvarte dag så eminent præcist.
Der er jo også en sjov historie om, at da man så skal indføre den gregorianske kalender i Danmark, det gjorde man først i år 1700, og det var Ole Rømer og Christian den 5., som gjorde det. Og for at få det til at gå op med den gamle og den nye, så betød det, at februar kun havde 18 dage i år 1700. Og så gik de fra den 18. februar til den 1. marts.
Der var mange, der fik sprunget fødselsdag over dengang. Den var ikke gået i dag. Husk, vi sender live, så send os gerne en kommentar eller et spørgsmål. Det gør du ved at sende en sms til 1424. Start beskeden med R4, et mellemrum, og så dit spørgsmål. Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til Kraniebrud, der i dag følger vores forståelse af tid og ikke mindst evnen til at måle den mere og mere præcist. Med mig på en telefon er museumsinspektør Hans Buhl. Hans, nu har vi jo talt om året og kalenderen. Nu vil jeg gerne begynde at kigge på inddelingen af dagene her i timer. Hvornår og hvordan begynder man at måle og inddele dagen i timer?
Jamen, det gør man faktisk også i oldtiden. og man havde den idé om, at der var 12 timer fra morgen til aften. Og det kan være, at nogle af lytterne kan huske den der lignelse i Bibelen om arbejderne i vingården, hvor vingårdsbunden er ude og henter arbejder på torvet flere gange i løbet af dagen. Og først går han ud om morgenen, så går han ud i den 9. time, i den 3. time, og den 6. time, og den 9. time. Og den 3. time, det er så klokken 9 om formiddagen, og den 6. time, det er klokken. Det er jo til middag, og han går faktisk også ud i den 11. time, så det er jo lige inden, at solen går ned. Og så er det jo, at nogle af dem, der arbejder hele dagen, de bliver sure over, de andre de får det samme løn som dem. Men det er en anden historie. Men den historie viser jo netop, at man har regnet i tiden, begyndende fra morgen til aften, med 12 timer i den periode. Og det betød jo, at om sommeren, så var en time længere end om vinteren på den nordlige halvkugle.
Ja, så man har simpelthen ikke defineret timen som noget sådan specifikt.
Som en brøkdel af døgnet, men som en brøkdel af den lyse dag. Og som en tolvtedel af den lyse dag.
Hvornår begynder man så at få en fast definition af timen?
Det gør man, da man opfinder det mekaniske ur i slutningen af 1200-tallet, fordi der viser det sig, alt for indviklet at lave ure, som går ujævnt. Det er slemt nok at lave en maskine, der går jævnt og altså langsomt og bliver til uret. Men fra det tidspunkt kommer teknologien så altså til at styre og gør, at man ender med at opdele døgnet i 24 lige lange timer.
Jeg kan se, at vi har fået et spørgsmål ind, Emma.
I se, så var mikrofonen der. Hans, vi har fået et spørgsmål her fra Kenneth. Når nu I har en, der ved alt om kalender i studiet, kan I så ikke spørge, hvorfor alle er enige om, at vi gik ind i et nyt årti, da vi skiftede fra 2019 til 2020, og ikke, som jeg mener, er det rigtige i år, når vi skifter fra 2020 til 2021? Er det noget, du kan give svar på, Hans?
Ja, men det kan jeg. Det var den samme diskussion, der var i endnu større grad, da vi havde årtusindskiftet, om det var, da vi gik fra 1999 til år 2000, eller om det var, da vi gik fra 2000 til 2001. Og jeg mener faktisk, at det var det sidste, så jeg er enig med Kenneth, så det er ikke alle, der synes det.
Men det er så ikke nyt,
og det hænger sammen med, at der ikke findes noget år 0. Der findes år 1 før Kristi fødsel, og år 1 efter Kristi fødsel. Og det vil sige, at når vi skal have det første år 10 efter Kristi fødsel, så er det jo årene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, for at have 10 med, og det næste år 10 starter så først med 11.
Men hvis man havde besluttet sig for dengang, at det år, han blev født, det havde man kaldt år 0, så havde den passet, yes, sådan som traditionen er at sige, at vi går ind i et nyt år 10 eller et nyt år 1000. Når vi ligesom skifter fra 99 til 2000.
Ja, men problemet er, at vores kalender er slet ikke fastlagt fra det tidspunkt. Det er faktisk først mange hundrede år efter, at man finder ud af, at skulle vi ikke tælle år ud fra Kristi fødsel. Og der sidder der så en munk og regner ud, jeg mener det engang i 300-årene, hvornår det cirka var Kristi fødsel, og som man har sådan set ikke vidst præcis, hvor nulpunktet var. Og historikere mener faktisk i dag, at de kilder, der kan være, at Kristi fødsel i virkeligheden lå måske en 2, 3, 4, 5, 6 år inden det, vi definerer som Kristi fødsel. Så han har altså ikke haft helt styr på historien, Dionysios, som lavede den kalender, vi bor.
Ja, men det vil være virkelig noget bøvl, hvis vi skal til at omdefinere vores årstal, ja, så lad os holde fast i det.
Det gør vi ikke. men altså, hvis man er enig i, at der skal være 10 år i et år 10, så skifter det altså fra det første til det andet år 10, når vi går fra 10 til 11. Så jeg er helt enig med Kenneth i, at de fleste, de siger det forkert. Men der var altså den store fristelse i, når man nu skiftede 2000-tallet fra noget med 1000 til 2000, at det var der, at man synes, at 1000 skiftede. Men rent kalenderteknisk, så var det altså først et år senere.
Jeg kan lige skyde ind, at Kenneth, han har lige skrevet igen. Kæmpe store blogsbogstaver. Tak. Nu har jeg en mere på min side. Så du har gjort en lytter glad, Hans.
Men det, ja, kan men godt ske, at det bliver svært at få den der sådan psykologiske i at kigge på tallene til at blive underkendt i forhold til det kalendertekniske. Jeg kan godt tænke mig at vende tilbage lidt til ugerne. De her allerførste uger, hvad er det for en teknologi, der gør, at man kan begynde at måle sådan rimelig præcist omkring tiden?
Det er, at man får lavet en måde, hvor man regelmæssigt kan bremse nogle tandhjul. Man kendte godt tandhjul i middelalderen. Dem brugte man jo i vandmøller og snækkedrev og hejseværker og sådan noget. Så problemet det var at lave en tandhjulsmaskine, som gik tilpas langsomt og regelmæssigt. Og der er der altså en eller anden, vi aner ikke hvem, som nok i løbet af 1200-tallet finder på det, man kalder for en spindelgang. Hvor det er noget med sådan en vandret liggende pendularm og et specielt tandhjul, som så går et tik-tak af gangen. Og på den måde får man bremset maskinen ned, så den går regelmæssigt og langsomt. Og det er så det, der bliver forfinet, og det bliver til det mekaniske ur, som altså formodentlig er opfundet i 1200-tallet. Og vi ved i hvert fald, at kirker og klostre fra 1300-tallet bliver udstyret med sådan nogle tårneure, hvor der i øvrigt i begyndelsen kun var klokker på. Så når vi spørger, hvad er klokken? Vi spørger jo ikke, hvad er uret, men vi spørger, hvad er klokken? Så er det, fordi de første ure, de havde kun klokkeværker for at vise, at nu var klokken der det. Det der med at sætte visere på, det kommer først lidt senere. Og i begyndelsen er det kun timevisere, fordi de her ure, de var meget upræcise, så de kunne sagtens gå en time galt på et døgn. Så det var alt rigeligt med en timeviser.
Og de kommer altså i forbindelse med klostrene. Hvis jeg husker rigtigt, så handler det om, at munkene der skal overholde deres bedetider. Men hvad for en indvirkning får de her uger på livet omkring, eller uden for klostermurene, i de byer, der ligger omkring?
Jamen, de begynder at styre det, fordi nu er det ikke bare solens opgang, der bestemmer, men nu er der det der tårnure, som ringer på nogle bestemte tidspunkter. Og der kan man se, at der begynder at blive lavet forordninger om, på hvilket tidspunkt markedet må begynde, og hvornår det skal lukke igen, og hvornår børnene skal møde i skole og sådan. Så den her slavepisk, vi er under i dag med uret, som du også sagde i din indledning, og vi skal styre helt ned til sekunder, den udvikling starter faktisk allerede der i middelalderen, i 1300-tallet, hvor uret virkelig bliver sådan en metronom, som får bysamfundene til at bevæge sig i takt.
Og hvornår begynder vi så at få ure, der reelt er præcise, altså ikke går sådan en time rigtigt i døgnet eller galt i døgnet?
Det gør vi i 1600-tallet. Og det i begyndelsen af 1600-tallet, der finder fysikeren Galilei ud af, at et pendul svinger med en ganske bestemt hastighed eller frekvens, og at den udelukkende afhænger af, hvor langt pendulet er. Og han foreslår selv, at det må man da kunne bruge til at lave et ur med. Men han fik det ikke selv lavet. Det var en hollandsk kollega, som hed Christian Huygens, som i 1656 får lavet et pendulur. Og lige pludselig, så kunne han altså lave ure, som kun gik cirka et minut galt i døgnet. En fantastisk forbedring af nøjagtigheden.
Betyder det så også, at, eller begynder urene så også at blive mere udbredte der?
Ja, det gør de, men ikke så meget, fordi det er stadigvæk en dyr mekanisme. Det er faktisk først efter den industrielle revolution, og da man begynder at kunne masseproducere ure, at det sådan bliver almindeligt udbredt. Så det var også derfor, at der på alle rådhustårne og alle kirketårne var ure, sådan at man netop havde adgang til det. Hele byen kunne se, hvad klokken var.
Det fælles referencepunkt. Og det er præcis sådan et ur, som vi jo alle sammen har i dag i endnu mere præcis digital form. Og det kan vi jo kigge på. Så kan vi se på, hvor hurtigt tiden går. Men som en del af os ved, så kan det jo godt føles, som om den går langsommere eller hurtigere nogle gange. Men hvordan er det med dyrene, der ikke plejer at gå med armbåndsur? En døgnflue, der lever et kort liv, og en Galapagos-skildpadde, der lever et kolossalt langt liv. Hvordan opfatter og oplever de tiden? Det får Tobias Wang, der er professor i zoofysiologi ved Aarhus Universitet, lov til at give et bud på.
Det er jo sådan et rigtig sjovt, meget filosofisk spørgsmål, som jeg dybest set er umuligt at besvare. Men man kan jo stille det samme spørgsmål med en hund. Altså, vi siger, at en hund har syv, eller et menneske, hvor svarer til syv hundeår. Så spørgsmålet er jo, hvordan de oplever tiden. Og det kræver jo, at vi kommer ind i dyrenes hoved og ser på, hvordan de oplever den tid, der går. Og der ved vi jo også fra os selv, at tids fornemmelsen af, hvordan tiden går, den er jo meget, meget forskellig, om man venter på, at det bliver juleaften, eller man sidder til en eksamen. Så tidsoplevelsen bliver jo næsten et psykologisk problem, som er enormt svært at studere, når vi kommer ud i dyreverdenen, fordi vi ikke kan spørge dyrene om noget. Eller det kan vi godt, men vi får bare ikke noget svar fra dem. Så det kræver, at vi sætter os ind i hovedet på dem, og det kan vi jo ikke.
Men selvom det er et filosofisk problem, er det så også interessant naturvidenskabeligt set?
Jamen, det er nemlig interessant videnskabeligt set fra biologens synspunkt, fordi det at kunne opleve tiden, det relaterer til, om dyrene så kan både huske det, der er sket tidligere, fordi tid kræver jo, at man sammenligner noget, der er sket før og efter. Så hvis de husker godt, så kan man godt sige noget om, at de så oplever tid. Og det betyder noget for, hvis dyr husker, så betinges deres adfærd jo af tidligere oplevelser, og spiller ind i hele den her problematik i hvilken grad er dyr planlæggende. Altså, hvor meget planlægger dyr deres adfærd med henblik på, hvad der skal ske i fremtiden. Altså, kendte eksempler kunne være, at fugle, der gemmer mad til om vinteren, så har de nogle depoter, men kan de rent faktisk huske, hvor de depoter ligger? Det viser sig, at det kan de ofte ikke. Men er det noget, som de simpelthen lægger det her mad, så tænker, når det nu bliver koldt om 3 måneder, så har jeg en lækker bisken liggende her. Så det er vigtigt i forhold til at forstå, om, i hvilken grad dyrs adfærd og psykologi minder meget om vores, eller lidt om vores. Så det er faktisk et ret vigtigt biologisk spørgsmål.
Men er der så lavet forsøg, hvor man forsøger på en eller anden måde at pejle sig ind på dyrs tidsopfattelse? Så man kan jo ikke give dem det der spørgeskema jo altså.
Ja, altså problemet er jo netop, at man ikke får meningsfulde svar, når man spørger dyrene. Men det man så kan gøre, det man kan prøve at sige, kunne man forestille sig, at tidsoplevelsen er forbundet med den hastighed, hvormed dyr kan processere, altså behandle input fra omverdenen. Det er altså lyd, lys, det vi mærker. Og der kan man gøre det, man kan sige, at sådan noget som lys er relativt nemt at undersøge, fordi man kan lave en lyskilde, hvor man selv kontrollerer det lys, man giver til dyret. Og så kan man jo måle på dyrets hjerneaktivitet og på den aktivitet, der er i øjnene. Og så kan man se på, hvordan de oplever lysglimt. Og der kan man lave sådan nogle forsøg, hvor man tager en pære, og så lader man den glimte. Og der ved vi jo godt selv, at hvis den glimter langsomt, så kan vi sagtens adskille, hvornår det er lys og hvornår det er mørkt. Og hvis man så skruer den frekvens, altså hastigheden, med de glimt op, så på et tidspunkt, så fremstår det jo for os som en konstant lyskilde. Det er det, der sker i et fjernsyn. Det står jo også og blinker hele tiden. Vi oplever det bare ikke, fordi det blinker så hurtigt. Men hvis man nu gør det, at man laver den samme lyskilde til forskellige dyr, så viser det sig, at mange dyr kan opfatte de her lysglimt med en meget, meget højere hastighed, end vi kan. Og det vil altså sige, at for dem forestiller man sig, der foregår den samme oplevelse som hos os, den foregår hos dem i slow motion. Altså næsten ligesom som i The Matrix, når man ser det der billede, hvor der bliver skudt en kugle, og hvor man så altså, forsinker tiden, og så kan man se, hvordan han undgår at blive ramt. Og der siger man, der prøver man så at få tolk til at sige, jamen altså når man prøver at slå en flue med en avis, hvilket jo rigtig ofte ikke går ret godt for ham, der prøver at slå fluen, men går godt for fluen, kan man sige. Så er det altså fordi, at fluen oplever den her bevægelse med meget, meget større tidsopløsning, end vi gør, og når altså at flytte sig. Der bruger man så det her meget indirekte mål for, hvor gode dyrene er til at processere input til at sige noget om deres tidsoplevelse. Sådan at man altså konkluderer, at små dyr, ofte dem med højt stofskifte, har altså evnen til at opleve tiden anderledes end os. Altså for dem foregår livet i slow motion, og derfor så bliver tiden jo længere for dem, kan man sige. Det besvarer jo bare ikke det første spørgsmål, du stillede, om de oplever det som værende længere tid. Fordi så er vi jo inde i psykologien, det er en oplevelse. Og der bliver spørgsmålet jo, når det kommer til stykket, i hvilken grad har dyr en oplevelse af noget som helst? Vi plejer jo at sige, at alle vores følelser, alle vores oplevelser af det at være levende, de ligger i cortex, altså den yderste hjernebark. Og der er mennesker jo specielt, altså vi har rigtig meget af det, de andre dyr har ikke ret meget af det. Og spørgsmålet er jo dybest set i hvilken grad de oplever den verden, de render rundt i, eller om de i en eller anden grad bare er sådan nogle maskiner, der kører uden nogen som helst form for oplevelse. Sandheden ligger jo nok et eller andet sted ind midt imellem. Summa summarum, det er rigtig, rigtig svært at svare på det her spørgsmål. Men der er altså noget, der tyder på, at små dyr i hvert fald i øjeblikket oplever tid i slow motion i forhold til, hvad vi gør.
Det fortalte professor i zoofysiologi på Aarhus Universitet, Tobias Wang, til min kollega Kasper Friis. Du lytter til Kraniebrud, der i dag sender live. Med mig på en telefon er museumsinspektør Hans Buhl. Vi er kommet så langt op i tiden, at tid kan måles meget præcist nu. Og der er en særlig historie, jeg gerne vil dykke ned i. Den handler på overfladen om noget helt andet end tid, nemlig hvordan man som sejlende på de store verdenshave kan finde ud af, hvor man præcist befinder sig. Vi skal tilbage til 1700-tallet, og hvis man vil vide, hvor man er på havet, så er der ligesom to dele, man skal have styr på. Det er, hvor man er i forhold til breddegrader, altså nord-syd, og så er der længdegrader, altså øst-vest. Øst-vest. Hans, vil du ikke starte med at fortælle, hvordan man som skib, der er sejlet langt ud på for eksempel Atlanterhavet, dengang kunne bestemme, hvor langt mod nord eller syd man var?
Jo, fordi der er nemlig, det er ganske nemt. Det er faktisk sådan, at Nordstjernen, den står jo lige ovenover Nordpolen. Og egentlig er det sådan, at hvis man måler Nordstjernens højde over horisonten, så har man sin breddegrad.
Så man skulle i virkeligheden bare have en stjerneklar nat, så ville man kunne finde ud af præcis, hvor langt mod nord eller syd man var?
Det er en stjerneklar nat og en sekstant, så kan man finde ud af på den nordlige halvkugle. Man kan jo ikke se Nordstjernen på den sydlige, men der findes andre stjerner, og man kan også bruge solen. Det er lidt mere tricky, fordi solhøjden varierer jo i årets løb, så man er også lige nødt til at have nogle tabeller, hvor man kan se, hvor højt står solen i dag på det tidspunkt, og så måler man, hvor højt den ser ud til at stå, og så har man sin breddegrad. Det er en simpel proces.
Ja, og så var der jo udfordringen. Det var det her med at bestemme, hvor langt mod øst eller vest man var. Hvad var det for muligheder, man havde dengang?
Altså, oprindeligt, og da Columbus sejlede til Amerika, der prøvede man, der lavede man det, der hedder gisset bestik. Og det var simpelthen, at man gættede på, hvor langt har jeg sejlet i dag, og så er jeg nået derhen til. Og det fungerer ikke ret godt. Og der var masser af skibsforlis, fordi man altså enten ikke vidste, hvor man var, eller at folk døde af tørst ude på havet, fordi de havde for lidt vand med, og ikke vidste, hvornår de nåede land osv. Men vi kan udnytte det, at jorden roterer, og at solen jo står forskelligt på himlen, til forskellige tidspunkter. Faktisk når jorden at dreje 15 grader rundt på en time. Så hvis vi nu har styr på, hvad klokken er derhjemme, og samtidig kan se, hvornår er det middag, hvornår står solen højst der, hvor vi er, så kan vi ud fra forskellen på de to tidspunkter regne ud, hvor mange grader er vi ude på Atlanta, eller er vi vest for der, hvor vi startede fra.
Og så var det så
problemet,
ja.
Problemet det består jo så i at have tiden med sig ud på skibet. Og der hjælper det ikke, at Huygens havde opfundet det her nøjagtige pendulur, fordi enhver kan forestille sig, hvordan et pendulur det bevæger sig ude på et skib, der gynger frem og tilbage. Det fungerer ikke ret godt. Så man havde altså et nøjagtigt ur, det duede bare ikke på et skib. Og problemet var så stort, at i begyndelsen af 1700-tallet, i 1714, der nedsatte den engelske regering en stor pris, kaldt længdegradsprisen, på 20.000 pund. Det var en kæmpe formue dengang. Og det handlede altså om at opfinde en metode, hvor man efter 6 ugers sørejse kunne bestemme sin position med kun 30 sømils unøjagtighed. Det svarer til 56 kilometer. Og hvis man regner det om i tid, så svarer det til, at man skal have et ur, som kun går 2 minutter galt efter de her 6 uger ude på åbent hav. Og sådan nogle uger fandtes ikke. Men der var en engelsk snedker og autodidakt urmager, som gik i gang med at bygge det, som han kaldte for et kronometer, der kunne det her. Og efterhånden så fik han altså lavet nogle mekanismer, hvor svingningen ikke var påvirket af, at uret bevægede sig. Og til sidst så lykkedes det ham at opfylde betingelserne for at vinde den her pris.
Hvordan laver man så et ur, som er uafhængig af svingning, altså af tyngdekraften? Det gamle pendul, det blev ligesom trukket af tyngdekraften på en eller anden måde. Pendulet
det blev
svinger
trukket
ned
af tyngdekraften, og et lod, som holder uret i gang. Det, som John Harrison han gjorde, det var at bruge fjedre til at levere kraften til værket. Og så lavede han i første omgang to krydsende penduler med et lod i begge ender, forbundet med nogle fjedre, der kunne vippe frem og tilbage, uafhængig af tyngdekraften, hvor det altså ikke var tyngdekraften, der styrede pendulets svingning, men de der fjedre, som det var bygget sammen med. Sidenhen så fandt han på det, man kalder en fjederbalance eller en spiralbalance, hvor der er et lille tandhjul med en spiralfjeder på, som bliver strammet op og løsnet op og strammet op, som hjulet står og roterer den ene og den anden vej. Og det fungerer ligesom et pendul med at give en bestemt opdeling af tiden, som man så kan overføre til nogle andre tandhjul og til sidst til viserne.
Hvad for en betydning får sådan et kronometer så for sejladsen og evnen til at navigere til søs?
Jamen det betyder jo, at man lige pludselig ved, hvor man er henne, og at man kan styre uden om farlige skær og undgå at sejle ind i dem. Og man kan mødes med andre skibe ude på havet og udveksle varer, og det havde kæmpemæssig økonomisk betydning, at man kunne finde ud af, hvor man var henne.
Hvor langt op i tiden bliver den type, altså kronometer eller tilsvarende ure og sekstant, hvor længe er det vigtigt for skibsfarten?
Det er det langt op i 1900-tallet. Man udviklede efterhånden nogle radiosystemer, som i anden halvdel af 1900-tallet kunne hjælpe. Men på de store have, der var det udelukkende sekstant og kronometer, der kunne hjælpe. Og faktisk så havde de første Apollo-måneraketter, de havde også en sekstant med som reserve. Og specielt Apollo 13, som jo var delvis eksploderet på vej derop og ikke havde strøm, der stod de og holdt øje med, hvor raketten var på tilbagevejen ved hjælp af sekstanter ud på stjernerne.
Det er jo fascinerende. Men ja, hele det program er jo altså afsindigt i sin både højteknologi og lavteknologi, også når det gik godt.
Og som jeg sagde, så var det som backup, de havde med. Men den kom i brug.
Ja. Jeg kunne godt tænke mig at trække os lidt videre, fordi efterhånden, som vi ligesom nu begynder at have de her meget præcise tidsmålinger, så begynder der også på et tidspunkt at opstå et behov for at definere, hvad klokken er. Altså, når jeg skal slutte det her program klokken 13.00, så skal vi jo være helt enige om mig og nyhedsoplæseren, hvad klokken er. Men det er jo ikke kun os, der har brug for det. Det er jo en ældre ting. Hvornår begynder man at have det her behov i Danmark for at vide, hvad klokken er? Sådan helt entydigt.
Det kommer dels med kronometeret, men det kommer i særdeleshed med, at man begynder at få lavet jernbaner overalt i verden, og altså kan rejse over lange afstande inden for ganske kort tid. Og det er der, det begynder at blive noget rod, at man bruger den sande soltid til at styre efter, fordi det vil jo faktisk betyde, at tiden skulle være for. I virkeligheden er soltiden forskellig i Aarhus og København. Og når man så skal sende et tog den ene vej, hvorfor den ene skal så gælde? Og det er et problem, man har over hele jorden. Og i 1884, der bliver en international gruppe enige om, at vi deler jorden op i 24 tidszoner, som er 15 længdegrader brede alle sammen. Og inden for sådan en zone, der er der samme tid. Og nulpunktet for dem, det lagde man midt ned igennem meridiankredsen, en særlig kikkert på Greenwich Observatoriet i London, at det er 0 grader, og så regnede man ellers derudfra med længde- og breddegradssystemet. Og det betyder, at vores tidszone, det er faktisk den, der er lagt fast efter tiden i Gudhjem, som ligger på 15 grader østlig længde. Gudhjem på Bornholm.
Ja, dansk, den her centraleuropæiske tidszone, som vi er en del af, der passer klokken med soltiden, hvis man er Gudhjem eller på en linje nord og syd for Gudhjem.
Ja, det gør den i hvert fald et par gange om året, fordi i virkeligheden så flytter soltiden også lidt frem og tilbage, fordi jordens bane ikke er cirkulær rundt om solen, men elliptisk. Så det gør, at selv et solur, det kommer lidt foran og bagud i forhold til zonetiden, men det er en anden historie.
Den må vi tage på et andet tidspunkt. Men jeg kunne godt tænke mig at springe et hak længere op her i moderne tid, fordi hvor tidsmåling er startet med at skulle kunne fortælle munken i et kloster, hvornår dagens bønner skulle starte, og startede med uger, der gik sådan plus minus en time inden for i døgnet, så er vi jo i dag noget mere præcise. Hvor præcise er vores bedste uger i dag?
Jamen, de går kun en milliontedel sekund, eller et sekund galt på millioner af år. Altså, helt ekstremt præciste. Tid er noget af det, vi kan måle allermest præcist nu om stunder. Og det er fordi, vi i stedet for et mekanisk pendul, der svinger frem og tilbage, så bruger vi elektronerne inde i cesiumatomer. De står nemlig også og vibrerer, og dem kan vi også bruge som penduler, og så kan vi få de svingninger ud og ved hjælp af elektronik dele det ned, så vi får sekundimpulser ud af det. Men fordi de altså vibrerer millioner af gange i sekundet, så kan det gøres meget mere nøjagtigt end et pendul, der svinger én gang i sekundet.
Men på nogen måder, så er det, hvad skal man sige, princippet er det samme. Det er antal af svingninger. Her der er vi bare ud i noget, som er, som er uafhængigt af tyngdekraft, og som bevæger sig, eller som svinger så mange gange flere, så præcisionen også bliver meget højere.
Ja, og det her cesiumatom, det svinger over 9 milliarder gange i sekundet. Og det kan man så dele ned med elektronik, og det gør, at vi får en meget bedre opløsning på vores tid.
De her atomer, de sætter os jo i stand til at gøre nogle ret vilde ting. For eksempel så er vi jo i dag, som jeg forstår det, ud i ikke at definere døgnet. Altså vi kan begynde at måle meget, meget, meget mere præcis, og kan også begynde at indsætte sådan noget som skudsekunder. Er det ikke rigtigt?
Jo, og det hænger jo sammen med, at vores sekund er defineret ud fra jordens rotation. Og den tager jo 24 timer, og der er 60 minutter i hver time og 60 sekunder i hver minut. Det betyder, at der er 86.400 sekunder i døgn. Og sådan er sekundet simpelthen defineret som den her 86.400 del af døgn. Men efter vi har fået atomure, så viser det sig, at jorden slet ikke roterer så præcis, som vi troede. Og faktisk bliver den ved med at rotere en anelse langsommere. Så indimellem så er man nødt til at indsætte de her skudsekunder for at atomtiden og soltiden passer sammen.
Ved vi hvorfor det er, at vores reelle døgn, altså sådan det der, jeg ved ikke, man kan kalde det geologiske, men det døgn, der er styret af astronomiske døgn måske, som er styret af vores rotation omkring os selv, hvorfor det ændrer sig?
Ja, det ved vi godt. Det hænger sammen med, at månen jo har en kollega, eller jorden har en kollega i månen, og månen trækker i vandet, havene på jorden, det er det, der giver tidevand, og det koster noget energi, det giver friktion, og det er faktisk med til at bremse jorden en lille smule ned, hver gang der er en tidevandsperiode. Så derfor roterer jorden langsommere og langsommere. Og i forhold til det, Tobias fortalte om dyrenes døgnrytme, så er det jo også skægt, hvordan evolutionen har skulle tage højde for, at jorden har roteret væsentligt hurtigere, når vi går langt tilbage i tiden.
Hvordan kan man rent faktisk se det, eller opdage det i sådan en evolutionær sammenhæng, altså sådan noget, der er, det, jeg tænker, millioner år så, også for at vi kan måle den tidsændring?
Det ved jeg faktisk ikke, men, okay. Men vi kan jo se, at de fleste organismers døgnrytme svarer til det døgn, vi har nu.
Ja, Og hvor, altså, hvis man går 1 million år tilbage, har du sådan altså et cirkatal på, hvor meget hurtigere døgnet var dengang jorden roterede?
Det kan jeg ikke lige huske, nej.
Nej. Jeg kunne godt tænke mig lige at nå en sidste lidt hurtig ting, fordi ja. De her atomure sætter os jo i stand til også at bruge uret som, til at finde ud af, hvor vi er i dag. Nu er det modsat tilbage i 1700-tallet, ikke noget med en sekstant og 60 kilometers nøjagtighed. Nu er det jo ned på meter, når jeg tager min telefon og gerne vil finde et eller andet sted hen. Hvad er det, GPS'en har med atomuret at gøre?
GPS'en virker ved, at der er ca. 30 satellitter, som bevæger sig rundt om jorden i 20.000 km højde. Og der er atomure op i satellitterne, og de sender så tidssignaler ned med radiobølger. Og din GPS-modtager, den får så tidssignalet fra 1, 2, 3, 4 satellitter. Og ud fra, hvornår de kommer til dig, jo længere væk en satellit er fra dig, eller rettere sagt, jo længere væk du er fra satellitten, jo længere tid varer det for radiosignalet om at nå ned til dig. Og det kan din GPS-modtager så tage højde for, og ud fra den der forsinkelse fra de der satellitter, kan den regne ud nøjagtigt, hvor du er. Så den er egentlig baseret på, at radiosignalerne udbreder sig med lysets hastighed, og så at de bliver udsendt meget præcist tidsmæssigt fra satellitten, fordi den har det her atomur i sig.
Men når vi arbejder med noget med lysets hastighed 300.000 km i sekundet, så må vi også skulle arbejde med en helt sindssyg, nøjagtig, præcis tidsangivelse fra de her satellitter, for at kunne bruge det til noget på meterbasis hernede på jorden.
Det skal vi også, og der sker nogle mærkelige ting, når vi kommer op i det her med lyshastighed, fordi så skal vi også tage højde for relativitetsteori. Og Einstein har jo sagt, at et ur, som bevæger sig, det går langsommere. Så uret op i GPS eller i GPS-satellitten, det går faktisk en lille smule langsommere. Omvendt siger Einstein også, at jo svagere tyngdekraft et ur er i, jo hurtigere går det. Så det går også en lille smule for hurtigt. Og alt i alt er man altså nødt til at lave en lille korrektion på en relativistisk korrektion på tiden i GPS-satellitterne, for at de giver det den rigtige position.
Det er næsten alt, hvad vi når i dagens fredagsudgave af Kraniebrud. På næste fredag, der taler min kollega Maja Jensen med medieforsker Henrik Bødker. Og de bliver en lille smule i dagens spor. De skal nemlig tale om medier og tid. I gamle dage, der udkom avisen jo på et fast tidspunkt, og nyhederne blev sendt i tv og radio til en fast tid. I dag, der kan medierne gå breaking hele døgnet. Henrik og Maja vil tale om, hvordan det påvirker vores hverdag og vores rutiner, og om teknologien egentlig har givet os mere eller mindre tid. Museumsinspektør på Stenemuseet, Hans Buhl, har du et spørgsmål, du vil sende videre til Henrik?
Ja, altså det er jo, der er mange spændende aspekter af det, men jeg kunne godt tænke mig en uddybning om, hvor bevidste medierne er om at time ting. Om det bare handler om at komme først med en gul breaking bjælke, eller om der er nogle bestemte tidspunkter, som er bedre end andre, eller bestemte intervaller mellem forskellige nyheder, for at de slår bedst igennem.
Det synes jeg er et fantastisk godt spørgsmål. Det vil jeg sørge for, at Maja får stillet videre, og hvis I vil høre svaret, så kan I stille ind her på kanalen på fredag kl. 12.10. Museumsinspektør på Stenemuseet, Hans Buhl, mange tak, fordi du har været med i Kraniebrud i dag.
Velbekomme.
Man kan lytte til det her og alle vores andre programmer på radio4.dk i vores app eller de fleste andre steder, hvor man kan finde podcasts. Kraniebrud er Radio 4's videnskabsprogram, og alle hverdag kl. 12.10, der tager vi et nyt emne op, som forskere og eksperter kan hjælpe os med at forstå en lille smule bedre. Hvis du har ris eller ros eller idéer til et emne, vi bør tage op, så skriv endelig til os på kraniebrud@radio4.dk. På mandag, der kigger min kollega på, hvordan kriser som den her coronakrise, vi alle sammen står i nu, det påvirker konspirationsteorier. På tirsdag er jeg tilbage og ser på, hvordan matematik kan anvendes til at bekæmpe coronaepidemien. Tilbage er der kun at sige tak, fordi du lyttede med, og jeg håber, vi høres ved en anden gang.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitets Forlag for Radio 4.